Коринф лілерге жазылған екінші қат, бірінші бап. Құдайдың қалеуі менен Масих Исаның елшісі болған мен, Павелден, һәм туысқанымыз Тимофейден Коринф қаласындағы Құдайдың жәмәтіне, һәм пүткіл Ахая үлкесіндегі барлық мұхаддеслерге сәлем. Әкеміз Құдай, һәм иеміз Иса Масих сізлерге мейірім һәм тынышлық берсін. Құдайға, яғни иеміз Иса Масихтың әкесіне алғыслар болсын. Ол біздердің рехімлі әкеміз, һәм толық жұбаныш беруші Құдай. Құдай біздерге барлық қиыншылықларымызда жұбаныш береді. Солай етіп, біздер де Құдайдан алған жұбаныш пенен һәр қилы қиыншылықларда болған адамларға жұбаныш бере аламыз. Себебі, Масих шеккен азап ақыретлерді біздер қанчелі көп шексек, Құдай біздерге Масих арқалы сон шелі үлкен жұбаныш береді. Біздер көріп атырған қиыншылық, сіздердің жұбаныш алуыңыз, һәм құтқарылуыңыз үшін болып атыр. Біздердің жұбаныш алуымыз да, сіздердің жұбаныш алуыңыз үшін болып атыр. Сіздер өздеріңіз алған осы жұбаныш арқалы, біздер шеккен азап ақыретлер менен бірдей болған азап ақыретлерге шыдай аласызлар. Біздердің сіздерге байланыслы болған үмітіміз беккем. Өйткені сіздердің тек азап ақыретлерімізге емес, ал алған жұбанышымызға да шерік екеніңізді білеміз. Туысқанларым, Азия үлкесінде көрген қиыншылықларымыздан сіздердің қабарсыз қалуыңызды қалемейміз. Біздер шектен тыс ауыр қиыншылық астында болып, тірі қалудан да үмітімізді үзген едік. Ішімізден өзімізді өлімге хүкім етілгендей сездік. Бірақ бұл өздерімізге емес, ал өлілерді тірілтетұғын Құдайға сүйенуіміз үшін болды. Құдай біздерді ұсындай үлкен өлім қаупінен құтқарды, һәм еледе құтқара береді. Сіздердің дуаларыңыздың жәрдемінде Құдай біздерді еледе құтқара береді деп, біздер оннан үміт етеміз. Көп адамлардың еткен дуаларына Құдай жауап беріп, біздерді құтқарғанлықтан көплер біздер үшін Құдайға шүкірлік білдіреді. Біздер мақтаныш тұтатұғын, һәм пәк хүжданымыз бенен гуалық беретұғын нәрсеміз мынау. Біздер дүнияға, әсіресе сіздерге адамның даналығы менен емес, ал Құдайдың мейірімі менен, Құдайдан келген хадаллық һәм хақ ниет бенен қатынас жасадық. Біздер сіздерге оқып түсіне алатұғын нәрселерді ғана жазып атырмыз. Хәзір біздерді толық түсінбесеңіз де, уақыты келгенде толық түсінетұғыныңыздан үміт етемін. Солай етіп, иеміз Иса қайтып келетұғын күні, біздердің мақтанышымыз сіздер болатұғыныңыз сияқлы, сіздердің мақтанышыңыз да біздер боламыз. Осындай сенім менен сіздерді екі есе қуанышқа бөленсін деп, сіздерге баруды бұрын ниет еткен едім. Македонияға баратырғанымда да, Македониядан қайтып кеатырғанымда да, сіздерге баруды ниет еткен едім. Соңынан сіздер мені Яхудияға шығарып саларсыз деп ойлаған едім. Осылай ниет етіп, мен жеңілтеклік қылыппан ба? Мені денесінің қалеуі бойынша кеулінде яқ деп ойлап, аузы менен ауа дейтұғын адам деп есаплайсызлар ма? Мен Құдайдың садықлығы хақы ант ішемін. Біздер екі жүзлі адамлар емеспіз. Біздер сіздерге сөйлегенімізде яқ деп ойлап, ауа деп айтпадық. Біздер тарапымызден, яғни мен тарапымнан, Сила һәм Тимофей тарапынан сіздерге жарияланған Құдайдың ұлы Иса Масих һәм ауа, һәм яқ емес. Онда тек ауа ғана бар. Құдайдың барлық уәделері Масих арқалы ауа болып, толық орынланады. Сонлықтан Құдайдың даңққа бөленуі үшін Масих арқалы Құдайға аумин дейміз. Біздер менен сіздердің Масих пенен болған байланысымызды беккем қылған һәм біздерді қызметке тайынлаған Құдайдың өзі болады. Ол біздерді мөрлеп тамға басты, һәм бұның дәлелі сипатында мұхаддес рухты жүрегімізге жайластырды. менің жүрегімде не бар екенін білетұғын Құдайдың өзі куа. Сізлерді аяғаным себепті осы уақытқа дейін Коринфке бармаған едім. Бізлер сіздердің сеніміңіздің үстінен билік орнатқымыз келмейді. Керісінше, сіздердің қуануыңыз үшін біздер сіздерменен бірлікте минет етіп атырмыз. Себебі сіздер сенімде бек кем тұрсызлар.